Организация и за едно момче. И ако те могат в края на проповедта да ми кажат с бележка името на момчето, градът, в който се провежда, и името на евангелизатора, мое право е да реша, имам нещо на сърцето, за да ги възнаградя, колкото и да са победители. Значи в един град спира един много известен евангелизатор. Бил прочут с това, че словото му било много силно. Там, където той проповядвал, и учени, и семпли хора го слушали в захлас. И понеже пътувал с кораб, спрял на едно пристанище на Средиземно море и поканили го да има евангелизация. Значи, говорил цяла събота и в събота вечерта продължили серията от беседи. Възрастните хора си казали, давайте да вървим, за да слушаме. И тръгнали баби, дядовци, лели, майки, чичовци, всички отиват. Едно момченце казало на баба си, бабо, аз искам да дойда. Тя казала, то не е за тебе. Стой тука, гледай телевизия. То нямало телевизия тогава, но стой тука вкъщи, ще си намериш занимание. Ще дойдеш там, ще шумиш и ще ми пречиш. Да, ама детето обещало, но не изпълнило. Като излезнала бабата и то тръгнало след нея. Полека и стигнало по една кълдъръмена уличка до една голяма двуетажна къща и видяло, че всички хора влизат и то понечело да влезне, ама дякона там на вратата му казал, бе, много си малък, няма да го разбереш, той чичко говори на висок стил, я ти излез вънка, иди да си играеш. Момченцето обаче не се предало и като се огледало откъде да слуша, понеже на вратата голямите слушат и му пречат, а той малък, качило се на прозореца. И седнало на прозореца и слушало една чудесна проповед. Как Исус Христос дошъл на земята. И как от всички хора, които той обича, най-много обичал децата. И момченцето си казало, гледай, тая моя баба. Исус обича нея, ма обича и мене. А тя ме остави вкъщи. Затова, добре, ама като стояло, слушало, и понеже цял ден било играло и заспало. И в един момент се чуло тропа, туп! И някой казал, нещо стана. Я да погледнем, детето паднало долу. И знаете ли какво направил евангелизатор? А, ще ви кажа. Не звънили по телефона за бърза помощ, слезнал долу, коленичил, помолил се и момченцето стана. И той го въвел вътре. Сложил го до него, за да слуша. Затова сега съм радостен, че вашите майки, баби и бащи не са ви оставили вкъщи. И ако до вечера ви доведат, са спечелили. Да не ви оставят на прозореца на телевизора или на радиото, или на селската, така, махаленската възпитателна система. И така, ако вие познаете името на евангелизатора, града, където е била евангелизацията, и името на момчето, считайте, че сте спечелили една голяма награда. Сега, това беше за децата. Искам да разкажа една приказка за всички нас, които сме тук. Брати и сестри, един човек се нуждаел от магаре, защото бил селски човек. Трябвало му животно, да не е голямо, да не яде много, ако е кон, ще яде много или вол, да е по-малко, но да е здраво, да работи. И отишъл на пазара за животни. Оглеждал големи хубави коне, но много скъпи. Поглеждал, отишъл към там, където, тая част на пазара, където продавали магарета, казал си, това е много малко. Другото, третото, най-накрая видял едно голямо, много голямо магаре. Много му харесал. И решил да води пазарлък. Започнал да се договаря със собственика. Колко е, на колко години е магарето. Онзи му показвал зъби и всичко. И какво е, здраво ли е, здраво е, тегли, яде ли много. Не, казва, не е капризно. Ами някакви лоши обичаи да има. Няма, казва, никакви лоши обичаи. Човек е казал, колко струва. Йози му казал цена, 3 жълтици. А, той е казал нищо, 3 жълтици. Абе, казал, добре, сега вече ти го платих. Да не би да има някакъв нещо, което заскриваш от мене. Не, казва, не, ама, чакай, виж, само на дърво не се качва. Ха, казал човека, на дърво аз няма го качвам, на дървета няма да го правя катерица. Взимал го, тръгнал си спокойно, радостен и доволен, добра сделка направил. Човека му се видял почтен, хубаво животно му дал, всичко му казал. И като наближил селото, така да мине помощчето, не ще да мине. Дърпал, молил, съветвал, па накрай го ударил, не минава магарето. Върнал се обратно. Гледа, търси из пазара продавача, няма го. Те казали, той е в кръчмата. А онзи седнал, еде и пи в кръчмата. Черпи. Връща се, намира го и му казва, слушай бе, човек, ти защо ме излага? Как те излага, бе? Ти защо не ми каза, че това магаре по мост не минава? А не е верно, казва. Моето магаре минава по мост, ама на дърво не се качва. И тогава се сетил човека, че моста е дървен. Любезни брати и сестри, добър търговец, нали? Знай как да продаде стоката си и да спечели за сметка на другия. Сега обаче тази сутрин ние ще говорим за един друг търговец, който знае как да продаде стоката си, само че за наша сметка. Който никога не казва това, което е истина, но винаги облича лъжата в мантията на истина. И ние винаги, ама почти винаги сме готови да се хванем. Нашата проповед ще бъде: какво казва и какво не казва Сатана? Да ви кажа, че той не е бил съгласен да изнесе тая проповед. Аз се изнесех в църква. Това не е проповедта в оригинал. Снощи, ако някой от вас си спомнят, аз обявих моята проповед. Бях сигурен, защото тя не е излизала от чантата ми, откакто съм я изнесъл. И бях решил да изнеса тук в оригинал. Легнах си спокойно, проповедта ми е в чантата. Тая сутрин станах спокойно, проповедта ми е в чантата, но когато я потърсих, всички проповеди са там, само тази проповед я няма. Така че това е друга проповед, но дявола да извинява този път, аз ще изнеса, доколкото Господ ми помогне да си я възстановя. И така, един от най-добрите менеджери, търговци, един от най-добрите продавачи на фалшификация Сатана, той умело пласира своята стока и хитро грабва вниманието ни, много така хитро и коварно подвежда лековерните. Въобще той е майстор и баща на измамите. Помните ли думите на Исуса, Йоан 8:44? Вие сте от баща дявола. Той беше от край човекоубиец и още помните ли? Той е баща на лъжата. Някога обаче да ви попитам. Да сте срещнали случай, при който дявола да ви е казал: ей, човече, идвам да те излъжа. Не, нали? Някога да сте срещнали случай, при който дявола да казва: слушай, предлагам ти това, ама да знаеш, че то е лошо. И така, тази сутрин, нашата проповед, ще се опитаме да нахвърлим един бегъл поглед въз основа на светлината, която Библията ни дава, за това какво казва и какво не казва Сатана. Най-напред ние го срещаме да предлага своята стока в Едемската градина. Там ние ще открием неговата първа дейност с нейните жестоки и страшни последици. Ако прочетем Битие 3 глава, ние няма да прочетем нищичко ново, нищо повече от това, което досега сме чели. Ето да прочетем. А змията беше най-хитра. Да сте чели някъде, а Исус беше най-хитър? Не, нали? А змията беше най-хитра от всичките полски зверове, които Господ беше създал. И тя рече на жената: истина ли каза Бог да не ядете от всяко дърво в градината? Жената рече на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза, да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията рече на жената: никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога, да познавате доброто и злото. И сега следващия стих. И като видя жената, че дървото беше добро за храна, скъпи брати и сестри, защо Библията не казва, че Ева видя дървото, че беше добро за храна, преди да разговаря с Люцифер? Тя просто имаше доверие до тогава на Бог. Сега изведнъж дървото стана много привлекателно. И вижте, какво каза Сатана на Ева? Първо, ти, човече, се нуждаеш от повече свобода, а Бог ти е сложил ограничение. Ти се нуждаеш от свобода, но не си свободен. Ако трябва да признаем, Вероятно, ако изследвайки историята, ще открием, че кръвта пролята в името да станат човечите свободни е много повече, отколкото която и да е друга пролята кръв. Човекът е създаден да живее щастлив, той е създаден, за да бъде така личност, която може да взема решение, той е създаден, който желае да бъде зачитан като личност. Люцифер каза на Ева: ти не си свободна. Ти не можеш да избираш. Бог те е сложил ограничение. А ти си човек, който иска да бъде свободен. Ти си човек, който не желая и няма нужда да се съобразява с закони. Защо трябва да живееш така? Любезни брати и сестри, и до днес това е едно от неговите твърдения. Ще ти се отворят очите, ще знаеш всичко. Ако Бог скрива някои неща от тебе, то той не те обича истински. И после ще станеш като Бога. Обидно е да има авторитет над тебе. Защо трябва да има авторитет? Нали ти си свободно същество? Кой е Бог да стои над теб? Защо е това? Защо трябва да бъдеш зависим? Ако ти си като Бога, ще бъдеш щастлив. А всъщност, те бяха като Бога, но не колкото Него. Любезни брати и сестри, това каза Сатана на Ева и на нея и хареса. С други думи, то подтекста беше: Ева и Адам, Господ ви е дал много неща и ние не можем да ги отречем. Но е забравил нещо да ви даде и аз ви го предлагам: свобода и божествени качества. Наистина, чудесно предложение. И чак тогава Ева погледна в дървото и той се видя друго. Изведнъж дървото беше друго. Ако отидем малко по-нататък, сега говорим само какво Сатана казва. Какво не казва, после ще говорим. Ако отидем малко по-нататък в човешката история, ще се срещнем с един млад човек. Историята му е записана в Съдии 13 глава. Там научаваме как този човек се е появил, как е дошъл на земята. Съдии 13 глава, 24 и 25 стих четем следното. И жената роди син и нарече го Самсон. И детето порасна и Господ го благослови. И Господният дух почна да го подбужда в Махенадан, между Сарая и Естаол. Историята на Самсон е до болка позната. Господният дух беше на него, Господ го благослови. И всъщност той беше човек, на когото Господ беше дал повече, отколкото човек може да пожелая. Но Сатана има какво да каже и на такива млади хора, надарени хора, богоизбрани хора. Какво каза Сатана на Самсон? Първо, ти имаш добри родители, много те обичат, но са много консервативни. Те, например, винаги вървят с тебе. Е, какво е това? Децата се събрали и родителите там. Какво ще правят родителите, децата, като събрани и младите хора? Па те не могат да се пошегуват както трябва. Не случайно го казвам. Вие сигурно вече имате в ума си една друга картина, която е в нашите дни. Чуват се гласове, че виж, старите са в църквата на едно място, младите са на друго място, те си имат свой живот. Никога Божият план не е бил такъв. Но това Адам каза, Сатана каза на Самсон: твоите родители са добри, ама са много консервативни и са много така нетактични. Те вървят с тебе. Помните ли 14 глава? Тръгнаха да отиват в тъмнат. Защото той си харесал едно момиче, ама и те тръгнаха с него. И какво ще гледат те? Какво разбират те от момичета? Той разбираше. Разбирате ли? Второ, Сатана му казваше: ти си не само силен, за неговата сила, пословична сила, може само да се гадае, ти си много красив, много си мъдър и си много безстрашен. Всичко Господ ти е дал. Ама гледай сега, с родители не си случил много. Първо. Второ, религия. Вяра на баща и майка, ама вяра, която ти слага граници. Защо сега да не можеш да отидеш в тъмнат и да си вземеш момиче от тъмнат? Голяма работа. Ама нали ти си мъжа в къщата, ти си глава и тя ще прави каквото ти кажеш. После. Не само религията те ограничава, а и като се огледаш, вътре, в църквата, в Божия народ, в твоя род, няма момиче за теб. Те са едни такива свити, не са така отпуснати, не отговарят на твоето име. Те всички те уважават и представи си да кажат: Самсон взимал Елица. Ма коя е Елица? Или пък взимал Иванка. Или Естир. Коя е тя? Виж, друго е да кажат: Самсон си доведе жена от Тамнат. Е, това вече е друго. Любезни брати и сестри, дявол имаше много неща, които да каже на Самсон. И след като се случи нещастието с тъмнатската снаха, с онова момиче, и след като той походи насам и нататък, си хареса Далил. И дявола му каза: ето това е сега за тебе. Самсоне, ти минаваш и хората се обръщат, като гледат мускули, як, красив мъж. Ама гледай, те се обръщат и след Далила. И така хубаво умее да се докара, да модерно се облича, имат по няколко цепки, има по малко така красиви неща по нея, умее да си направи. И като си сложи малко парфюм, това е най-елитната жена. И ако тя па не е твоя, е това е вече двойка за завиждане. Брати и сестри, с други думи, дявола му каза така: Самсон, Господ ти е дал много неща, но е забравил едно нещо, че човек като тебе се нуждае от Далила. И беше прав дявол. Господ не беше включил в плана си Далила, просто беше пропуснал. Отиваме нататък. Втора книга на царете, 11 глава. Не чета текстовете, защото са ви много познати. Ако искате да ги чета. Значи в 11 глава се казва на втора книга на царете, че в годините, когато царете воювали, сигурно си спомнете това, цар Давид останал, не отишъл на война. Защо трябва да отиде? Той беше мъж по сърцето на Бога, той беше на върха на славата си, много мъки, много страдания, много лишения, много сълзи бе понесъл. Сега беше цар, ползваше с уважението на народа си, на приятелите си и на враговете си. И беше получил от Бога всичко. Бог му беше дал всичко. Бог беше изпълнил обещанието си. Само едно нещо не му беше казал Бог, не му беше дал, и дявола дойде. Тъкмо тогава, когато всичко беше напълно достатъчно. Дявола му казваше: Давиде, Бог ти е дал всичко, обаче със съпруга ти не случи. Верно ли беше? Помните ли каква беше неговата съпруга? Значи тя беше дукачлива, сърдеше се, завистлива беше, мърмореща беше, тя беше нетактична. Тя беше жена най-малко подходяща за цар, но знаете ли кой я избра? Моля? Давид някога да сте чели, че е бил против това тя да му стане жена? Не. Вярно е, че Господ ти е дал много неща, но с жена не случи, затова мога да ти предложа нещо по-добро. А сега качи се на покрива, виж, ей оттатък. И втория и третия стих, той видя точно това, вижте как нещата са точно това, което сякаш дяволът е отгатнал желанията. Това, което ти трябва. Верно е, че Господ е казал: не прелюбодействай, не пожелавай. Но всъщност дявола му казваше: Давиде, какво е това, тази малка волност в сравнение на големите ти заслуги? В сравнение с тази дългогодишна твоя опитност на верност. В сравнение с онова, което другите и сега правят. Па ти нищо не си направил. Ти винаги си бил верен. Това е щастието, което ти се полага, и понеже Господ е пропуснал, аз знам, че той много неща ти е дал, затова аз ти го предлагам. Искам да ви попитам, срещал ли беше Давид по-рано тази жена? Моля? Да! Тя беше жена на първия му военачалник. И с какъв поглед я гледаше по-рано? Как му изглеждаше? Нормално! Сега изведнъж връщаме се в Едемската градина. Какво видя жената след пред... Друго беше дървото. То беше много привлекателно. До този ден Давид гледаше на жената на своя военачалник като съпруга на свой военачалник, сега я видя като друго нещо. Много по-привлекателно. Отиваме по-нататък. Четвърта книга на царете, петата глава, се развива една история, която е свързана с един от Божиите пророци и неговия слуга. Името на пророка е Елисей, името на слугата е Гезия, и това е времето, когато един от най-високопоставените офицери на сирийския цар беше изпратен в Израиля, за да потърси помощ. Няма. История позната на всички до болка. Идва човека, търси лечение, царес изпада в паника. Как мога аз да те излекувам от проказа? По от проказа никой не лекува. Тя е страшна болест, не съм виждал прокажен човек. Наскоро чух, че близо до българската граница на румънска територия имало болница за прокажени. Не знам. Чух го по радиото. Не знам дали е точно така, но така по него съобщиха. Бих желал да видя какво е тази болест, но от онова, което съм чел и виждал по видеофилми, това е ужасна болест. Идва Нееман с желание да бъде излекуван. Израилевия цар се оплашва, той счита, че това е просто дипломатически ход на сирийца, за да му обяви война отново и да го опустоши. Пророкът праща вест на царя, не се бой, прати го при мене, аз ще го излекувам и той ще познае, че има Бог в Израиля. Нееман отива при пророка, застава пред вратата, ама пророка не излиза, само изпраща слугата си да му каже, иди и се окъпи 7 пъти в Йордан. Обидно за един виж военен от рода на сирийския военачалник Нееман, решава, че това е оскърбление за него, понечва да си тръгне, но слугите му казват, абе, господарю, защо не опиташ? И този човек решава и опитва, влиза в реката и голямото изпитание, потапя се веднъж, подига се, проказата там. Втори път подига се, проказата там. Трети път пак. Четвърти, пети, шести, току да излезне, пак си казва, шест пъти съм се потопил и още веднъж, и когато излиза, проказата я няма. Брати и сестри, колко често ние сме направили няколко пъти в живота си това, което Господ е казал, но не сме стигнали до край и не виждаме резултатите. Тогава Нееман се завтича радостен, носи подаръци, пророкът обаче му казва за изненада на Нееман, той е свикнал, той е езичник. Езическите жреци питат какво ще дадеш, а този не само не го е питал, ами му казва, не искам нищо, задръж ги тези неща. Иди си с мир. Изненадан. Нееман отдава слава на Бога и казва, да взема малко пръста да се покланя. Върви си по пътя. И в това време, когато Господ е извършил чудно дело, дявола идва и говори на Гезия, на слугата на пророка. Слушай, този пророк вече е стар и излишен идеалист. Защо трябва да живеете в тая малка къщичка? И защо трябва да върне и златото, и среброто, и дрехите? Затова, гледай сега, Бог много неща му е открил. Той знае как да бъде излекувано, но Бог не му е казал, че е добре сега, защо да ги върне тези неща, златото, среброто и дрехите, и да ги даде на езическите богове. Питам вас, право ли? Ми не е право, разбира се, как ще е право? Да вземеш тези неща, да ги дадеш на езическите богове, а пророка да стои беле. И се завтече Гезия, дявола му каза, тичай сега. Няма нищо, не се бой, няма нищо лошо. Нищо друго, ти само ще поискаш. Има ли нещо лошо да поиска? Ако не ти даде, не ти даде. Ако ти даде, и тича Гезия, Нееман казва, какво стана? И сега дявола, без да се усети бързащия Гезия, го вкара втората клопка. Нееман го пита, какво стана? Да не би нещо да е станало? Помните ли какво каза Гезия? Излага. Значи, освен, че пожела, той излага. Бог говори на пророка. Но Гезия, слугата на пророка, пропусна да слуша. Брати и сестри, ние много често, признавам ви честно, поне за себе си, ние много често сме изкушени да мислим по-човешки. Колко много планове сме правили, които явно са били внушени от Сатана, а ние сме считали, че услугваме на Бога. Бог е пропуснал, пророкът е стар, затова сега е твоето време, иди. Мисля, че ако отидем малко по-нататък в Новия Завет, защото времето тече, ще срещнем Сатана да предлага интересни неща на Исуса Христа. Ще спомните ли къде? Матея 4 глава. Дяволът отиде при Исуса, точно когато беше, когато беше огладнял, и му предложи неща, които по принцип изглеждаха изключително добри. Той му предложи неща, които бяха желани. И затова в книгата «Животът на Исуса» се казва, 62-та страница. Исус, като заведе Исус на една висока планина, Сатана му представи, извинете, малко по-напред. Исус победи във второто изкушение и сега Сатана прояви свой истински характер. Не се появи като страхотно чудовище с копита и крила на прилеп. Той е мощен ангел, макар и паднал. Сам се назова предводител на бунта и бог на този свят. Като заведе Исус на една висока планина, Сатана му представи в панорама царствата на света във всичката им слава. Слънчевата светлина огряваше градовете с храмове, мраморни дворци, плодородни поля и натежали от плод лозя. Следите на злото обаче бяха скрити. Сатана отиде при Исуса и му предложи много неща, но всъщност скри много неща. Какво предложи той на Исус? Бог е обещал да се грижи за теб. Сега ти си гладен и в големия план, многата си заетост, Бог е забравил, че ти си гладен. Ето идвам при тебе и ти казвам какво да направиш. Аз не се намесвам. Ти си Бог, ти го направи. Просто ти го направи. Второ, Бог е обещал, той няма да те остави. Но все пак, ако Бог не ти даде да ядеш, и аз си представи, че се е отметнал от обещанията си, ти можеш да пробваш. Какво пречи? И после, дошъл си да спечелиш света чрез жертва. Чудесно! И понеже вие се боите от мене, аз ви предлагам друг път. Бог е забравил да ти каже, че има и по-лесен път да го спечелиш. Това е просто да постигнеш споразумение. Аз ти предлагам всичко, давам ти го. Какво повече от това? И ако отидем още нататък, ние ще открием много случаи. Сега обаче да се спрем на това, какво не казва Сатана. В Едем. Дявола каза, че ще станете богове, като богове, но не каза, че познаването на доброто и злото ще ни превърне с демонски възможности. Да бъдем човеци, които разполагат с демонски възможности. И си спомням една книга, в която описваха историята на един от първите атомни опити. В една от американските пустинни области, когато взривяват първата атомна бомба, поне до тогава, или един от първите опити на оная земя, тогава един от прочутите учени на нашия век се провиква не смели като Бога. Да, брати и сестри, дяволът внушаваше на Адам и Ева, че ако те са като Бога, имат власт над материята. Те ще могат да вършат чудеса и те ще могат да творят. И ние имаме власт над материята. Да я превръщаме в енергия, само че като използваме разрушителната й сила. Да убиваме деца. Вие знаете какви са тъжните и жестоки резултати на Чернобил. Да не говорим за всичките опити ядрени, които са вършени и които са все още последствията на които са засекретени. Очите ви ще се отворят, каза дявола, но не каза, че гледката ще бъде друга. Едемската градина беше красива, само че в Бития 3 глава, последните стихове 17, 18 и 19 се казва труд, пот, скръб, тръни и боди. Очите ви ще се отворят, но ще видите неща, дявола не каза какво ще видят. Те щяха да видят гробища, щяха да видят болници, щяха да видят сираци, щяха да видят довици, щяха да видят кърви по бойните полета. Ще станете като Бога, ще станете свободни, но не станаха. Станаха роби, станаха свободни да избират греха, но бяха безсилни да се освободят от него. Не се изкачиха на по-високо ниво, а се смъкна човешкият род, срина се до най-ниското ниво на падение. Вместо вечен живот, една смъртна обреченост и едно окаяно и страшно очакване на смъртта. Какво не каза дявола на Самсон? Той му каза, че е силен, но не му каза, че силата му зависи от връзката му с Бога. Той му каза, че момичета вън от Израиля са атрактивни и впечатляващи, но не му каза, че те са стръв, както червея на въдицата. На тая сатанинска въдица, от която той не можеше да се откачи до края на живота си. Той не му каза, че всяко отделяне от Божия народ, всяко стъпване на чужда земя, представлява и крие опасност за живота и за спасението му. Той не му каза, че така скъсва връзката си с Бога. А е била в църквата. Един от селските момци на Цалапица, трябва да ви кажа като Самсон, моя свако беше 139 кг тежък, но беше висок 1 метър и 95 см и когато си протегнеше ръката, аз играех като на лос на нея. Той вдигаше един варел с масло, като го чукне и го вдигаше горе. Спомням си веднъж един софиянец шофьор от Кремиковци, мъжага такъв голям, се переше там да се бие нещо и моя свако като го хвана за рамото, онзи си изкривена гримаса, леко приклекля. Голям мъж, симпатичен, той взел леля като посегнал през довара и я издърпала и си... Така леля отишла от тях. И леля ми разказва, той беше жив. Аз бях горда, че мога да имам, така се казваше Христоско той, тотко за мъж. Брати и сестри, много години на горчивина са имали двамата. Той беше добър човек, не мога да скрия. Той правеше всичко, тя да се чувства щастлива. Но един ден и казал, Маро, докато не отидеш да се кръстиш отново, аз няма да имам щастлива жена. Върви, защото я ще дойде след тебе. А той не можеше да дойде лесно, защото беше вплетен в една система, малко по-специална, от която трудно се излиза. Но брати и сестри, тя ми казваше, Коле, и той беше там, Коле, всичките тези 20 и няколко години бяха години на една вътрешна тревога и безпокойство. Дявола не каза на Самсон, че онези красавици там са стръв само. Те бяха красиви, те не бяха виновни, но те бяха играчка в ръцете на злото и той щеше да бъде закачен на една въдица, от която никога нямаше да се откачи. И Самсон изкара живота си във вечни битки, вие знаете. Бие се с този, бие се с онзи, носи врати на раменете си, от тук са въжета, там го вързват. Най-накрая го вързаха, за да вади вода и да мели брашно на филистимските мелници. Какво не каза Давид? Какво не каза Сатана на Давид? Брати и сестри, Сатана не му каза, че каквито и заслуги да имаме, те не могат да ни оправдаят, когато престъпим Божия закон. За съжаление, много често той не ни го казва и на нас. И ние сме изкушени, че като прекрачим границата на правото, веднага можем да сложим там нещичко, което сме направили, защото сме много дейни или сме много заслужили. За съжаление обаче, това не ни оправдава. Дявола не му каза, че грехът отнема мира, че ни натоварва с вина, че има жестоки последици, че прави съвестта ни неспокойна. Дявола не му каза, че Бог ни дава толкова, колкото ни е нужно за нас. Той не му каза още, че постъпките дават отражение върху нашето семейство. Домът на Давид беше един размирен дом, въпреки че той беше човек по сърцето на Бога. Какво не каза на Исус? Показа му славата на царствата, но скри мизерията, греховете, насилията, нещастните деца, отчаяните бащи, плачещите майки, стенещите в окопите. Той се опита да му даде лесна победа, но скри, че няма лесна победа в битката с злото и с греха и с пороците. Само, Павел казва, не сте се съпротивили до смърт в борбата с греха. Сега бих искал да отделя 5 минутки или 10 за това какво казва и какво не казва Сатана днес. Това е от миналото. Какво казва днес дявола на нашите момчета? Значи той им казва, момичета в църквата са малко поизостанали. Малко са скапаци, както ми казваше едно момче. Нямат усет към по-модерните неща. Виж, другите са по-интересни. Те са по-разчупени в поведението си и са по-атрактивни и знаят поне най-малко един-два модерни танца. Колко вземеш нашите момичета им да им пуснеш една модерна музика, те седат като закачалки в гардероб. Не става. Виж, тези другите момичета са интересни. Затова дявола казва, и някой път мене са ме питали, дявол казва, добре де, Господ не те ли ограничава? Защо ти да не можеш да прегърниш приятелката си? Има ли нещо лошо в това? Не. И защо да не можеш да я целунеш? Няма нищо лошо в това. Виж сега, а не може ли, например, ако отидеш на Балкан да спиш в една палатка с нея? Може. Ти си силен човек. И добре, ако отидеш на море заедно с нея? Нищо лошо. Ама гледай сега, църквата все пак, момичета са малко. Добре, ама какво пречи? Тя ще ти бъде жена. Не можеш ли да имаш интимен живот с нея? Не можеш ли? И до този момент, докато момчето гледало на момичето като на едно, като ценност, като на личност, която трябва да бъде уважавана, изведнъж почва да я вижда в друга светлина. Много привлекателна физиката и почва да излиза на преден план. Разбирате ли, брати и сестри? Дяволът им казва, момчета, Бог иска да сте щастливи. Не е възможно той да го иска. Тя църквата, там ония пастори като устареят, като Соломон, стават много мъдри. Те измислят правила, наредби. Не ги слушайте тях. Разбира се, дяволът говори и на момичетата. Той им казва, етес, момчета в църквата са толкова нерешителни, както казваше едно момче, че докато моят приятел ми признае, че ме обича, аз се изпотих. Виж, друго е. В училището, в университета, па като вариш, па те прегърне, па ти каже, па ти си най-хубавата, па ти най-добре си облечена. Е, как па, какви родители, какво тяло имаш? Е, това е, момче. А те с църквата са такива и ни свенливи. Брати и сестри, момчета и момичета, не ви го казвам случайно. Трябва да знаете, че дяволът е в поход. И той знае, и вие бъдете сигурни, че той никога няма да ви предложи нещо, на което вие да кажете, а не, това не ми харесва. Бъдете сигурни, че той ще ви предложи точно това, което вие бихте се пожелали, ако се бяхте позамислили малко повече и ако не познавахте Бог. Е, да, но дяволът говори и на възрастните. Той казва на мъжете, съпругата ти е добра, ама е много семпла. Значи, един път не се облече както за пред хора. Като тръгнеш да ти е неудобно. Виж, колегите, колежките са друго нещо. Значи, като дойдат, имат вкус. Шалчето под свят, блузата, полата, обувките, чорапите, всичко. Твоята жена, че и като се върнеш, току си отворил вратата, искаш да й кажеш нещо нежно, тя каза, слушай, взимай чанта, отивай да купиш марули. Не може да се живее така. Гледай, ти си мъж, имаш нужда. Верно, тя готви, пере, чисти, разбирате се, нека вкъщи, ама все пак, гледай. Друго е сега, нали, да излезнеш на едно кафе с колежката си, абе, интелектуална жена, тя знае какво да ти каже. Твоята жена, току каже, абе, ти пак ли си сменил чорапите? Току ти търси, или това не си направил, или онова? Просто Бог ти е дал жена, ама как малко по-така интелектуална не е била или малко по-досетлива, толкова такава една... Разбира се, дявола отива при жените и им казва, е, хубав мъж имаш, ама да беше малко по-сръчен. С две леви ръце. Един гвозд не можеш да заби. На хората сложиха си полюлей, картини, огледала. Да не помисли, че у нас е така. Не дейте. Значи, наслагаха всичко хората. А, гледай, моя мъж, 2 години, 3, 5 години, откак се ожених, поправям си котлона, ютията си поправям, това правя. Къде ме да се облича или връзката му така, или тук го видиш, че не видял как му е долу парамента на панталона, или па се омачка, или пък се окапе някъде, къде сме пред хората. И сега, ако Господ беше сега, хубаво, че ми даде мъж, като Левенте, така като фигура, ама да беше и малко по... Брати и сестри, да продължавам ли още? Дяволът, знаете ли какво казва на църквата? Иманет. Много е хубаво, ама. Сега представете си, че всички поканим по 2 човека. 380 човека. По 2 са 760. Колко стола има тук, брат Щирове, знаеш ли? Няма смисъл. Затова... Сега да покани брат Штирион, брат Живко, те ще поканят, аз няма смисъл. Пък и какво ли да каня, сега ще ги поканя, аз съм ги канил. И дявола казва, не ти трябва, пак ще отидеш, пак ще ти откаже, няма смисъл, и ще ти обещаеш, ще излъжа, стой не го кани. Дявола казва, не, хубаво, хората ни идват, тако ще речеш да тръгнеш, дявола каза, гледай сега. Ти тези работи ги слушаш, 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 слушаш. И какво ще чуеш? Ще говори Дуайт Нелсън за събота. Е, какво ново ще чуеш за съботата? Сега гледай. Те не дават Далас, а има други работи. Дай сега да си останем вкъщи. Ей, брати и сестри, дявола говори на църквата, той говори и на пасторите, да ви кажа. Няма да скрия. И ако трябва да ви призная, срамувам се да ви призная колко много нещица ми е казал дявола. И как майсторски ми ги е казал, че съм ги повярвал. Дявола говори на болните измежду нас. Той казва, за какво идваш? Ще ми позволи брат Венци да го попитам. Не му ли е казвал дявола някога, защо идваш, като си почти сляп? Брат Венци, тука ли си? Нямам предварителна оговорка, сега го питам директно. За какво идваш? Толкова години идваш и си се и слепотата ти се увеличава. Само че дявола не казва. Не казва на момчетата, че като си вземат едно момиче, не е лошо, децата вън са добри и ние не можем да виним момичета вънка от църквата. Но те имат друг стил на живот. Дявола не казва, че ще настъпи една вечна битка. Той не казва на мъжа, че да, има по-добри жени и че колежките му много добре се носят. Само, че те са там, за в кафето. Те не са за вкъщи. Те могат да бъдат по-лоши от неговата съпруга. Той не казва също и на мъжа, и на жената. Той не казва и на църквата, не казва и на болния. Да, че по-добре полусляп брат Венци. Съжалявам, че си така. Но при Исуса, защото има шанс да прогледнем, и ако сме болни да оздравеем, отколкото виждащи вън от него, но да останем слепи за цялата вечност. Дявола скрива. Брати и сестри, какво ни казва дявола? Казва онова, което желаем да чуем. Плътта ни го желая. Но за съжаление не е истина. И не казва онова, което е истина, макар и да не е много привлекателно. Крайната му цел е да ни подведе и да накараме да приемем злото за добро и доброто за зло. И когато дойде решителния момент да минем по моста за вечността, да се окаже, че ние не сме годни. Каква е поуката, която трябва да имаме в живота си? Има един стих, записан от апостол Йоан в 1 Йоанна, 4 глава, 1 стих, мисля, че там казва така. Възлюблени, не вярвайте на всеки дух, но изпитвайте духовете дали са от Бога. Нека да не вярваме на всяко сатанинско предложение. Да не вярваме на никое сатанинско предложение. Защото той е един демоничен дух. Обличаш злото и грозното в най-красивите и привлекателни картини. Пейзажи. Рисувани чудесните дни на свобода, когато ни подготвя най-тежките окови на робство. Той ни обрича на нещастие тогава, когато ни обещава върховно щастие. Възлюблени, не вярвайте на всеки дух. Момчета и момичета, не вярвайте на този дух, който и да е, та дори да се въплоти в мен или в който и да от нас пасторите. Когато някой ви учи, че отделени от родителите си, вие ще бъдете щастливи. Не вярвайте това. Това не е истина. Няма щастлив човек, който да се чувства сигурен, отделил се от родителите си. Няма щастлив човек, който е тръгнал вън от границите на Божието царство вън. Няма. И Самсон не беше щастлив. Има един апел, с който искам да приключа. Преди това, преди да намеря посланието на апостол Петър, първото послание, 5 глава, 8 стих, искам да ви кажа и още нещо, което е записано в книгата «Животът на Исуса». 63-та, ако някоя няма, препоръчвам му да си я купи. Това е една от най-хубавите книги, които могат да бъдат прочетени. Вижте какво пише тук Божия дух. На хората той така, със същата примамка Сатана се доближава до хората и при тях има по-добър успех, отколкото при Христос. На хората той предлага царство от този свят при условие, че признаят неговото върховенство. Изисква да пожертват благочестието си, да пренебрегнат съвестта си и да се наслаждават на егоистични радости. Христос ги умолява да търсят първо Божието царство и неговата правда, а Сатана върви до тях и им казва: каквато и да е истината за вечния живот, вие трябва да ми служите, за да имате успех в този свят. Аз държа вашите добрини в ръцете си, мога да ви дам богатство, удоволствие, слава и щастие. Вслушайте се в моя съвет. Не допускайте да бъдете водени от някакви си отвлечени понятия, като че си саможертва. Аз ще приготвя пътя пред вас. Така мнозина се измамват. Съгласяват се да живеят, за да служат на себе си и Сатана е доволен. Сега вижте. Докато ги залъгва с надежда за светска власт, той завладява душите им. Но той предлага нещо, което не е негово и което скоро ще им му бъде изтръгнато. В замяна ги лишава от правото им да участват в наследството на Божиите синове. Сатана предлага неща, които не са негови. Затова всеки път, когато дойде, за да ни предложи нещо, да знаем първо, че това, което казва, не е истина, и второ, че то не е негово, дори да е хубаво. То е Божие и ако Бог иска да ни го даде, Бог ще ни го даде, а не някой, който го е узурпирал. И така последния стих. Първо Петро, 5 глава, 7-8 стих. И всяка ваша грижа възложете на него, защото той се грижи за вас. И тук искам да кажа на адамовци и на Еви, на мъже и жени. Ако имате някаква грижа, че съпругът или съпругата са малко нетактични или нещо не им достига, молете се заедно. Господ ще ви помогне да преодолеете всеки недостатък, да пораснете, да бъдете щастливи и така, както сме с недостатъците си. Искам да кажа на момчетата и момичета. Момчета, ако търсите някое красиво момиче, което да ви бъде съпруга, възложете тая грижа и на Бог. Не уповавайте на предложенията на Сатана. Той ще ви прати Далила, но няма да ви прати съпругата, от която се нуждаете. Момичета, ако вие се нуждаете от добър съпруг и не знаете точно как да направите, не уповавайте на Сатана да ви изпрати някой принц, както на Тамар. Принцът чужденец ще ви отведе в чужда страна, където няма да бъдете щастливи. Затова молете се, Господ, възложете тая грижа на Него. Той ще ви помогне. Искам да предложа това и на църквата. И така, бъдете трезвени и будни. Противникът ви, дяволът, като рекаеш слъв, обикаля, търсейки кого да погълне. Съпротивете се нему, стоейки твърди във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви в света. И така, бъдете трезвени и будни. Той обикаля и търси. И когато разберем, и когато той е нахален, и когато той идва, когато ни предлага, когато ни предизвиква, нека се съпротивим нему. Дори когато използва собствените ни недостатъци. Да се съпротивим, като му кажем, че сделки с него не правим. И сега искам да приключа с един случай, който преживях тази седмица. Един от моите приятели се занимава с бизнес, търси различни стоки и ми каза, търся да купя, еди каква си стока назова, искам да направя износ, моля ти се, ако някъде можеш, помогни ми. И аз звъних тук, там и попаднах на една фирма, която има в изобилие такава стока и която е предлага на цена, която е повече от желана. Звъня радостен на моя, той е член на църквата, и му казвам, слушай човек, намерих стока на чудесна цена, всичко, можеш да отиваш, върви, давам ти. Той казва, как се казва фирмата? И му, моля ти се, казва. И казва, подарък от тая фирма не вземам. Негов братовчет бил изигран по най-жесток начин и разорен от същата тая фирма. Брати и сестри, много хубави неща може да ни предложи Сатана. И аз трябва да ви кажа, че той умее да предлага. Той знае какво да предложи на пастора, той знае какво да предложи на младия, на стария, на жената, на мъжа. Той знае какво да предложи на учения, на семплия. Той е майстор. Но апостол Петър казва, бъдете трезвени и будни. Противникът ви, с противника си сделки не сключвайте. Господ да ни помогне, когато знаем неговите помисли, да не отиваме на пазара на дявола. Там има много интересни неща. Но краищата им са пътища към смърт. Бог да ни запази всички. Амин.